Thank you, Engineer Edimar, for that generous introduction. Thank you. Kamusta po kayong lahat? Bakit parang di pa kayo nag-agahan o di pa kayo nag-almusal? Amen. Pakitingnan niyo po nga yung mga katabi ninyo. Say hi. Hello. Ayan. Kilala niyo na ba yung mga katabi ninyo? Ayan. Dapat po pag tayo pupunta sa church, hindi lang po excited tayo sa mga faces ng ating mga kasama, kundi dapat excited din tayo silang makinala personally. Tama po ba? Ayan. So, please bear with me. Sobrang ako'y kinakabahan ngayong araw na ito. Ayan. But with the help of the Lord and His power, I do believe in all my heart that the message of God is very fruitful and alive sa ating mga buhay ngayong araw na ito. Meron pong dalawang magkaibigan na nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya. And minsan nagkausap sila, nagkakwentuhan sila sa kanilang buhay, magkaibigan. Sabi nung isa, alam mo pare, kapag nandito tayo sa kumpanya, dito tayo pumapasok tayo araw-araw, napapansin ko ikaw laging nauuna. Ikaw yung laging maagang pumapasok. Sabi nung isa, kumpare niya. Alam mo kasi pare, dito sa pinapasukan natin, mayroon tayong rules and regulations sa kumpanya. Kailangan natin sumunod. Kasi kapag na-late ka, automatically, ano yun, record yun, pangit yun eh. Kaya lagi ko nalang inaagahang pumasok. Yan. Ang sabi niya, alam mo pare, susundin ko yan, tutularan kita. Pero maiba ako pare, sabi niya, alam mo, pag lumalabas tayo, pag ikaw yung nagdadrive, napapansin ko pag sa mga lugar na ganito, talagang maingat na maingat ka magmaneho. Yung bang ayaw mong masisita ka. At nararamdaman ko parang yung pagdadrive mo, na mahinahon ka magdrive. Bakit ganun pare? Ang sabi nung sagot naman nung isa, kapag nandito kasi tayo sa lugar na ito, may mga ordinansa na dapat nating sundin. Lalong-lalo na kapag nakikita mo mayroong pedestrian lane, kailangan mong huminahon. Hindi ko po sinasabing sa Valenzuela ito ha, wala po akong binabanggit. Kailangan mong huminahon kasi pag nahuli ka, titikitan ka, abala yun. Sabi niya, abala yun sa akin, abala pa sa trabaho natin. O nga pare, tama ka nga. Alam mo, susundin kita. Kasi maganda yung pinapakita mong halimbawa eh. Pero pare, sabi niya, wag kang sasama ng loob ha. Sabi niya. Pero napapansin ko lang kapag mayroon tayong pagniyayaya kita sa labas, bakit hindi ka sumasama sa amin? Ayan. Napaisip tuloy yung isang kumpare. Hindi naman sa ganun, sabi niya. Eh, sumagot yung isa. Sabi nung isa, hindi pare, ano kaya ta eh? Under kaya ta kay misis eh. Ba't di ka sumasama sa amin pagka tayo lumalabas? Ah, hindi naman ako under pare, sabi niya. Hindi naman ako under ni misis. Alam mo, sa tulang, pag sa loob ng bahay, ako ang nasusunod, sabi nung isang kumpare. Pero pagdating sa labas, kailangan natin sumunod sa batas. Kundi ang batas, sabi niya, ibig sabihin pala, no, ang batas, yung misis niya. Pagdating sa loob, siya ang batas. Pero pagdating sa usapan sa labas, ang misis niya, ang batas. Kaya hindi siya sumasama sa kumpare niya. So hindi naman siya under, hindi naman obvious, di po ba? Anyway, so sa umagang ito, we will talk about laws. Sabihin nyo, law, batas, ordinances. Yan, yan ang pag-uusapan natin ngayong umaga. And bago natin tunghayan itong salita ng Panginoon sa atin sa umagang ito, ay nais ko po munang ayayahan ang bawat isa na tayo po'y tumayo. Ayan. And kung meron po kayong mga Biblia, makibukas po kasi kay sa akin sa aklat ng Leviticus. We are now in a new book, a series of book, which is in Leviticus. Yan. Leviticus chapter 1, verse 9. Yan. Pakitignan mo nga yung katabi mo, may dalang Biblia. Mahalaga po, mayroon po tayong dalang Biblia.
Ayan, kung wala pong Biblia, sabi nila, benta mo raw yung bahay mo para ikaw yung kabiblia. Ayan. Dapat 'to nakikita natin mismo sa salita ng Panginoon, yung ating mga binabasang scripture. Okay? Basahin po muna ng mga kababaihan. Leviticus chapter 1, verse 9. Ready, go. Okay. So, men in the house, pakibasa naman po yung verse 9. Ulitin po muna natin. Leviticus chapter 1, verse 9. Ready, go. But its entrails and its legs he shall wash with water, and the priest shall burn all of it on the altar as a burnt offering, a food offering with a pleasing aroma to the Lord. Nagpalain po ang Panginoon sa kanyang pagkakabasa ng iyong salita. Manalangin po tayo, Panginoon, sa araw na ito, kami po'y patuloy na nagsusumamo sa iyo at hinihiling po namin ang iyong kapangyarihan, ang siyang gumabay, ang siyang magbigay ng pangunawa sa amin patungkol sa iyong buhay at banal na salita. Maging malinaw po sa amin ang iyong mensahe at makatulong po ito na makapagpabago ng aming pong buhay. Hinihiling po namin ang banal mong espiritu ang siyang gumalaw sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Maaari na po tayo makaupo sa presensya ng ating Panginoon. And today, we will talk about, this is our title for this message this morning. Ang title po ng message natin ngayon ng umagang ito ay, Burn It All. Sabihin po natin, Burn It All. Ayan. Okay. So again, itong message na ito ay medyo bloody, messy. Itong mensahe sa atin ng Panginoon ngayon ay medyo naglalagablab. Yan. Or medyo smoky, mausok. But at the end of this message, makikita natin kung gaano kahalaga ang salita ng Panginoon. Bagamat ito'y galing sa lumang tipan, ito'y akmang-akma sa panahon natin ngayon. At itong mensahe sa atin ng Panginoon ay napapanahon. Lahat naman ang salita ng Panginoon ay napapanahon. Amin po ba? At ang salita ng Panginoon ay umaakma sa bawat buhay ng bawat isa. Okay. Bigyan po muna natin ng malinaw na view itong ating pag-aaralan ngayong araw na ito. Somehow, ay a foundation doon sa pag-usapan natin about burnt offering. Ayan. The book of sacrifices is divided into five main categories. Now, Leviticus chapter 1 verse 7 is all about the book of sacrifices, also known as the book of offerings or ritual sacrifices. These chapters describe the various sacrifices that the Israelites were to offer to God. It includes God's law and regulations that they must observe. So ang aklat ng Leviticus ay punong-puno ng mga batas, sagana sa ordinansa. At simula pa lang ng aklat, kung babasahin mo, batas kaagad ang binibigay ng Diyos. May batas sa pagkain, may batas sa pananamit, may batas sa pag-o-offer. Pero sa umagang ito ay magpo-focus tayo sa isang napakahalagang ritual sacrifices na ginagawa ng mga ancient Israelites, and that is the burnt offering. Now again, the book of sacrifices divided into five main categories, and these are, number one, burnt offering. Makikita natin yan sa Leviticus chapter 1. Grain offering in Leviticus chapter 2. Peace offering, Leviticus chapter 3, sin offering sa chapter 4 and chapter 5 verse 1 to 13, and guilt offering ay sa Leviticus chapter 5 hanggang chapter 6 verse 1 to 7. Now, all these ritual sacrifices has its own significance. Mahalaga po lahat itong mga sacrifices na ito. And it's essential for all of us, but for today, For today's message, we will focus on one particular offering, and that is the law for burnt offering. Sabihin niyo po, burnt offering. Ayan. So bakit ba mahalaga? Bakit the burnt offering is the inaugural topic in the book of Leviticus? Kung bubuksan niyo agad siya, wala ang introduction agad niya, batas. No? From Exodus, di ba, katatapos natin ng journey in Exodus, sinisimula ng Panginoon ang paghubog sa mga Israelita at pagbibigay ng mga iba't ibang batas at ordinansa sa kanila. So why the burnt offering is the inaugural topic in the book of Leviticus? The burnt offering is one of the oldest and most common offering in history. Pinakauna-una pa, sinauna pang pinapractice, sinasagawa, the Old Testament. And the first recorded instance of the burnt offering is in Genesis chapter 8, verse 20, when Noah offered burnt offering after the flood. So, binibigyan muna natin ng historical background po about burnt offering. And then when God ordered Abraham to offer his son, Isaac, siguro iba sa atin nakabasa na ng story yan, di ba? Na Abraham waited for 25 years bago dumating si Isaac. And after that, nung prime, nung kabataan na ni Isaac, ay sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, ialay mo si Isaac. But in a burnt offering. In Genesis chapter 22. And then, hindi yun natuloy because God provided a ram as a replacement. And then si Jethro, kilala niyo po ba si Jethro? Di ba na pag-aralan natin last time sa mga nagturo sa atin yung book of Exodus, Jethro. Jethro is Moses' father-in-law. Siya yung father-in-law no, ni Moses. Brought a burnt offering and sacrifices to God in Exodus 18 verse 12. So ito naman po yung mga iba't ibang mga pagkakataon. Ipinakita lang sa atin ng salita ng Panginoon, salita ng Diyos, na noon pa man ginagawa na itong burnt offering. And it represents the foundation of the Israelites' relationship to God, with God. It is a sacrifice that symbolizes the Israelites' desire to return to God and seek for His forgiveness for their sins. It is the most basic and fundamental form of worship. It is a sacrifice that is offered to God without any expectation of personal gain or reward, but rather as an act of devotion and obedience to God's commands. It emphasizes the true intention of God for His chosen people to live holy and acceptable. And lastly, it sets the tone for the rest of the book, which describes the various sacrifices and offerings that the Israelites are to make to God. So yun po ang short historical background ng burnt offering. Para magkaroon lang po tayo ng idea, bago po tayo tumungo, para maintindihan po natin kung ano yung mensahe sa atin ng Panginoon sa araw na ito. No, nasagot natin yung why, and we will answer the question, what? Now, what is a burnt offering? Now, what is a burnt offering? A burnt offering is a worthy, acceptable animal. One free of disease, blemish, or any other imperfection as representative of the best of the flock or herd. Ritualistically killed and then placed upon in the public sacrificial altar where it would slowly be burned until wholly consumed. And its ashes will be scattered in a clean area. And it would not be eaten or disturbed in any way other than to be entirely burned in the fire and offer it in totally to the Lord. So, ito ang ibig sabihin ng burnt offering. Sagrado. At dapat na isinasagawa ng bawat Israelites sa mga panahon nila. Ngayon, ito bang mga pag-offer na ito ay minsan lang ba? O may date ba kung kailan lang dapat mag-burnt offering? Kailan ito dapat ginagawa? Ang burnt offering po ay ginagawa always. Lagi. It is a regular thing. For the Israelites, kailangan nilang laging gawin ito, yung burnt offering. At ito yung most frequent, sabi ko, palagian, ito most frequent form of sacrifice ng mga Israelites. Hindi lang palagi. Hindi rin ito optional. Hindi ito yung not if na dapat gawin ng mga Israelites. Bakit? The burnt offering is a law coming from God. Batas galing sa Diyos. At hindi optional. At hindi rin dapat meron kang dahilan. Because it is a mandatory requirement for the Israelites. Dahil batas. Di ba? Pag dito may batas tayo. Bawal lumabas. Familiar ba kayo ron? Bawal lumabas. Tagal na yun eh. Pero iba sa inyo, natawa pa rin eh. Sa church, meron tayong sinusunod na ordinances. Sa kalsada, meron tayong sinusunod na batas. At ganoon din itong sa mga Israelites. At yung batas na ito, dapat nila sundin. Mandatory. At hindi rin ito nasa pakiramdam mo lang. Yung trip mo lang, yung gusto mo lang, hindi ganoon ang dapat na, hindi ganoon ang nagbibigay ng urge sa mga Israelites to do burnt offering. It's not if you feeling like doing it. It is not a matter of personal desire, preferences, or feeling. It is a sacred act of service. Burnt offering is a sacred act of service, an intentional act of devotion and worship, a necessary step of humility and obedience to God. So kapag ginagawa pala nila yung pag-offer, burnt offering, they obey God wholeheartedly. Dapat wala yung option kapag lumalapit sila sa Diyos, nagbibigay sila, inayahandog nila yung alay nila sa Diyos as a burnt offering. Malinis yung kanilang kaisipan. Malinis yung kanilang puso. At alam nila dapat kung ano yung dapat, alam nila kung paano mag-offer. Eh mamaya papasadaan po natin yung mga pamamaraan sa burnt offering. Now, ito minsan natin simulan natin sa pagtawag kay Moses. In Leviticus chapter 1, verse 1 to 2. Simulan natin sa pagkatawag ng Diyos kay Moses. From Exodus pa naman, tinawag na si Moses. Amen po ba? Tinawag na siya ng Diyos eh. Na gagamitin siya ng Diyos para ilabas itong kanyang mga kababayan na piniling bayan ng Diyos, ang Israel, mula dun sa pagkakaalipin nila sa Ehipto for 400 years. At naganap yon sa aklat ng Exodus. Tumupid sila sa dagat na pula. Ayan, bigyan lang natin ng konting review. Pinakita doon yung iba't ibang uri ng salot. At pagkatapos noon, sila'y pinalabas mula sa Ehipto. At ibinigay sa kanila yung 10 utos ng Diyos mula sa bundok Sinai. Ibinigay ng Diyos kay Moses. And after that, yung pagbibigay ng tagubili ng Diyos na magtayo ng isang tent. A tent of meeting. A place of meeting. And after the tent of meeting was erected, dito na ngayon tayo sa Leviticus papasok. And chapter 1 verse 1 sabi rito, "The Lord called Moses and spoke to him from the tent of meeting, saying, Speak to the people of Israel and say to them, When any of you brings an offering to the Lord, you shall bring your offering of livestock from the herd or from the flock." So malinaw dito sinasabi ng Panginoon, kung mapapansin niyo yan, the Lord called. Yan. The Lord called Moses. May pagtawag ang Diyos kay Moses. Saan siya tinawag ng Diyos? Saan siya dapat makipag-meet? Saan siya dapat pupunta? From the tent of meeting. So may specific calling si Moses. May specific place na ibinigay ang Diyos para kausapin si Moses. At may specific task si Moses mula sa Diyos. Anong sabi ng ano sabi sa kanya ng Diyos? Speak to the people of Israelites and say. Speak and say. So yun yung gagawin niya. Habang ibinibigay ng Diyos yung ordinances na ito, yung batas na ito, kaya kung mapapansin niyo, pag binasa niyo po yung Leviticus chapter 1 hanggang 7, wala pong words, only words si Moses na nabanggit. Bakit? Attentive po siya nakikinig sa Panginoon. Sapagkat yung salita ng Diyos, yung pagkakatawag sa kanya ng Diyos, alam niya mayroong pagagawa sa kanya si Lord eh. Alam niya mayroong ibibigay na namang panibagong task sa kanya ang Diyos. Kaya nakinig siya ng mabuti. In Exodus, nakikipag-meet si God kay Moses sa Mount Sinai. Yun yung meeting place nila. Yun yung IBM nila ni Lord. Mount Sinai. Pero dito sa Leviticus, ang meeting place na ni Moses at ni God ay sa tent of meeting. Kaya ang ginawa, walang ibang ginawa si Moses kundi makinig sa lahat ng tagubilin sa kanya ng Diyos. Now, from here, we will discover three important lessons about burnt offering. So malino na pinakita sa atin ng Diyos yung pagkakatawag ng Diyos kay Moses at mayroon siyang mga bagay na dapat intindihin, unawain, itala. Kaya napakahalaga ng pagtatala, lalong-lalo na kapag ang Diyos ang nagbibigay ng utos sa bawat isa po sa atin. Number one, ito po yung unang-una makikita nating lesson about burnt offering. Number one is full surrender. Say it with me. Full surrender. Ayan. In Leviticus chapter 1 verse 3, ang sabi rito, ayan. Sabi rito sa verse 3, if his offering is a burnt offering from the herd, he shall offer a male without blemish. He shall bring it to the entrance of the tent of meeting that he may be accepted before the Lord. That he may be accepted before the Lord. That's the number one lesson na matututunan natin dito sa Leviticus chapter 1. Ang sabi daw mababasa nyo dyan, the word bring. The word bring. Ano ibig sabihin itong bring na to sa atin? It speaks of surrendering your ownership. The word bring here in verse 3 ng Leviticus, it speaks of relinquishing your rights. Una, surrender of ownership. Ibig sabihin nun, yung pagsuko mo ng iyong pagmamay-ari. Sapagkat inihiling ng Diyos, you shall bring. You should bring. At ang isa pang meaning nito is yung pag-aalis mo ng iyong karapatan doon sa iyong iahandog. If his offering is a burnt offering, he shall bring it. It signifies that the offerer has no control over the offering. Wala na siyang control doon. Bakit? Kasi hinihingi ng Diyos eh. May mga bagay na hinihingi ang Diyos sa Israelites. At dapat maintindihan yun nila, maintindihan nila na itong hinihingi sa kanila, na kahit galing sa kanila, kapag inalay na nila sa Diyos, hands off na sila. Now, for example, sa atin na lang po, Hindi na tayo lalayo. Now, our finances. Yeah. Lahat naman siguro tayo ay maliban mga estudyante, siguro may mga baon sila. Karamihan sa atin dito, mga naghahanap buhay, iba sa atin, nasa business world. And pagdating sa finances, kapag nakalaan na sa Panginoon, nakalaan na. Tama po ba? Bakit walang umi-amen? Yan. Kapag ang ating mga, sabi natin, kapirahan, ito yung nakalaan na sa Panginoon, alam mo yun eh. Tama po ba? Mga misis dito. Yan. Yung mga nagbabudget. Amen. Mas malakas ang amen ng mga babae sa lalaki. Ano? Sila kasi yung ano eh, sila yung nagbabudget eh, di ba? Alam nila yung gastusin, alam nila yung mga pambayad sa bills, alam nila kung saan nila dadalhin yung gastusin, yung halaga ng mga gastusin, alam nila kung saan dadalhin yan eh. Pero may nakalaan din kay Lord. Di ba? May nakalaan para sa Panginoon. At kapag nakalaan na yan kay Lord, wala nang galawan. Sabi mo, wala nang galawan. No. Hindi yan para kay Shopee. Hindi yan para kay Sensyon. Hindi yan para sa Lazada. Yun yung ibig sabihin ng bring dito, mga kapatid. You have to, take off your, yung rights mo doon sa mga bagay na ipinasusuko, binibigay, dapat mong ibigay sa Panginoon. Dapat tandaan po natin ito, mga kapatid, that we are not the owner anymore, but rather a mere steward of what God has entrusted to us. Tayo po'y pinagkatiwalaan ng Diyos dito sa lupa ng mga iba't ibang uri, iba't ibang bagay. Negosyo man, kapirahan, or financial, o mga hanap buhay, or family, dapat daw po yan ay makitaan tayo na maging mabuting katiwala ng Diyos. Now, ang sabi rito, what to bring? Ano ba yung dadalhin? Si Kuya Rod, kanina pa sabi ng sabi, bring. Ano ba yung dapat dalhin? Now, what to bring? Na mababasa natin dyan sa verse 3, ay, sabi yan, if he's offering a burnt offering from the herd, he shall offer a male. He shall offer a male without blemish. Una sabi doon, from the herd. Sabihin nyo, from the herd. Yan. Itong tinutukoy itong herd dito, it is a, para siyang kawan, domestic animals. At ang required ay domestic animals, hindi pwedeng wild. Dapat yung alaga. No? From the herd, ito yung mga may baka, may toro, yung malalaking uri ng hayop. From the herd. And nasabi dyan, he shall offer a male without blemish. Dapat lalaking hayop. Lalaking hayop. Nakakita na ba kayo ng baka? Ano ba yung tsura nun? Ano sabi dyan? Next slide. Yan. A herd or galing sa flock. Yan. Kasi kung babasahin nyo yung Leviticus chapter 1 hanggang sa dulo, I think 14, meron pa dyang flocks or birds. Yan. Talaga napaka-gracious ng Panginoon. Kasi pag wala kang baka, pwede kang mag-offer ng sheep or goat. Ngayon, kung wala ka namang sheep or goat, pwede kang mag-offer ng birds. Ang bird na i-offer mo, either pigeon or dove, or turtle dove. But today's message, focus po tayo dito sa herd or sa ram. Yan. From your herd, something that belongs to you. Dapat galing sa'yo. Yung i-offer natin sa Panginoon, dapat mismong sa'yo. Hindi ka po pwedeng kumuha sa iba. Hindi ka po pwedeng humatak ng tali ng may tali. Yeah, familiar ba kayo dun sa story na yon ng tali? Napagbintangan na nagnakaw. Eh sabi niya, nagnakaw ko lang naman po, tali. Eh bakit yung may nagre-reklamo dun na wala yung kanilang alagang kambing? Eh ba't niyo ako pinagbibintangan? Eh tali lang naman ho ang hinahanap ko. Eh nagkataon lang ho yung tali, may kambing sa dulo. Hindi po pwede yun. Kapag nag-aalay tayo, sabi rito, kailangan galing mismo sa nag-alaga. Yung nag-offer, yung hayop na iaalay. Hindi kung kani-kanino galing. Pero kahit galing sa atin, hindi pa rin natin masasabing atin. But because ultimately, lahat naman ng meron tayo ay mula sa Diyos. Tama po ba? Imagine ninyo na yung pag-aalaga ninyo ng pag-aalaga, halimbawa tayo yung nag-aalaga, ilang taon ang gugugulin para palakihin yung ganong kalaking ano ba yan, kalabaw, baka. Hindi naman yung pagkapanganak, biglang laki eh. Gugugul lang mahabang panahon, taon. At yung pag-aalaga dyan, hindi basta-basta. Kasi ang sabi doon, a male without blemish. Dapat aalagaan niya ng may ingat. At nakalaan yung offering na yan para lang sa Diyos. Imagine ninyo, iaala yung herd, yung ram or yung cow, nasa prime kalakasan. Di ba? Hindi pwedeng i-open yung ugod-ugod na eh. Kasi dapat dyan, a male without blemish. Pag sinabing wala without blemish, a blameless animal. No spot. No scars, no wrinkles, no injuries. A certain kind animal ang dapat na i-offer pag pinag-uusapan ng burnt offering. So, ibig sabihin, dapat perfect in condition yung i-offer natin sa ating Panginoon. Kasi ang purpose, darating kasi yung time na ano eh, na itong hayop na ito na inaalagaan nila, dadalin nila eh. Sa entrance of meeting. For what? For burnt offering. At alam nila kung anong magiging kahihinat na nung offering na yon, susunugin. At di lang yung susunugin, hanggang susunugin yan, hanggang maging abo. Yung wala nang, sa tingin mong wala nang magiging pakinabang, yung offering na yon. Pero kahit yun ay magiging isang abo, kahit na yun ay sa tingin mo parang hindi mo, parang kanina buo pa to, pero ba't ngayon wala na? Sa Panginoon may pakinabang pa rin. Burn a perfectly good offering into ashes, turn something life-giving into something wasteful just to honor God. Ang ganda-ganda ng offer mo. Ang ganda-ganda ng inaalok ng mga, ang ganda ng ibinibigay. Iniihandog ng mga Israelites kay Lord. And all of a sudden, bigla magiging abo. May mga bagay na tingin natin na ino-offer natin sa Panginoon, we thought na walang pakinabang. Pero nagkakamali tayo doon mga kapatid. Anything na binibigyan natin sa Panginoon, yung strength natin, yung buhay natin, everything, lahat po yan ay may pakinabang sa Diyos. Ito lang po mga nakaraang missions natin. For example, itong mga nakaraang missions natin. Some of our disciples are decided to join this, in this mission. Alam niyo ba dyan, may pasok pa iba? Iba may mga trabaho pa. Yung iba dyan, nag-resked ng schedule. Makasama lang sa mission. Yung iba nating mga kasama, day off sa trabaho. And kung tutusin, he can spend his whole day with his family. At yung iba naman, hindi naman nila time pumunta doon sa ospital eh. Wala naman talaga silang, hindi pa yun yung oras nila para pumunta doon sa ospital. Pero pumunta sila. At yung iba naman, maraming binubuno o niraras na trabaho. Nakikita nyo ba yung halaga ng pagbibigay ng oras sa Diyos? Ang lahat ng yun hindi nawawala ng kabuluhan. Maaring yung iba ang tingin, dapat, yung kalahating araw na yun, marami na akong magagawa nun eh. Yung isang araw na ginugol ko sa mission, productive na ako dun eh. Pero hindi. Yung binibigay sa atin ng pagkakataon ng Diyos, dapat nating ibigay ng buong-buong puso ng paglilingkod natin sa Diyos. Hindi nawawala ng saysay ang lahat ng pagpapagal natin sa ating Panginoon pagdating sa Kanyang gawain. Amen po ba? Lahat ng yan ay may kabuluhan sa Diyos. Ang lahat ng sa tingin natin ay parang walang halaga, parang walang kwenta, pero sa harapan pala ng Diyos, napakaganda nun. Parang yung offering na ito eh, yung offer mo na hayop sa ibabaw ng altar, unang-unang ganda pa eh. Malaman. Magandang uri. And then, magiging abulang kalaunan. Maraming sabi sa atin, ako sayang. Naku, kung di nalan nyo sa palengke, dapat nabenta pa yan. Mahal ngayon ang baka. Maaring ganun eh. Pero dito, hindi. Ang nakikita ng Diyos, yung kagandahan mula doon sa ibinibigay mong sakripisyo para paglingkuran siya. Kaya nga sabi, yung best offering pala natin ay dapat wasted. Para mabigyan natin ng kapurihan ng Panginoon. Ano ibig ko sabihin dito? Minsan madaling magbigay kapag kaya lang natin eh. Tama po ba? Yung wala kang i-exert na effort. Wala kang ibibigay na parang maninimbang ka. Madaling ibigay yung ganun eh. It's that a sacrifice offering for the Lord? Kapag nagsasacrifice tayo sa Panginoon, may challenge, mga kapatid. Itong pagbaburnt offering, challenge ito sa mga Israelites. Sila mismo, kita nila kung paano nila inilagaan yung hayop eh. Ilang taon, hindi pwedeng ma-injured, hindi pwedeng magkasakit, hindi pwedeng masugatan. Pero nakalaan yung hayop na yon, nakalaan yung offering na yon for the Lord. Simula't simula pang ipang-isilang yung baka, alam na nila kung saan yun. Alam nila kung saan yung pupunta. Na sa paglaki doon, ibibigay yon sa Diyos. Kaya nga aalagaan nila ng mabuti eh. Kaya minsan tayo may mga bagay na inaalagaan tayo sa buhay eh, di ba? At minsan, kinakausap tayo ng Panginoon. Lord, ibibigay ko ba to? Lord, isa sacrifice ko ba ito sa iyo? Yung time ko ba dapat kong ilaan para sa iyo? Or maninimbang ako? Kasi meron ako kong lakad, Lord eh. Nung oras na ito, meron akong, ano Lord, meron akong schedule. Madalas yung marinig yun. Meron akong pupuntahan, Lord eh, sa araw na ito eh. Pero tingnan natin ng mabuti kung ano yung malinaw na pinagagawa sa atin ng Panginoon. Ang nais ng Panginoon sa atin is a true surrendered life. A full surrendered life. Na siya lang ang mag-take control of everything, no, ng buhay natin. And God's deserve the best and the beautiful from our offering. Amen. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Ngayon, saan natin dadalhin? No, alam na natin kung ano yung dadalhin. Sabi rito, where to bring? Sabi rin, he shall bring it into the entrance of the tent meeting. So, mayroong specific place na binigay ng Diyos kung saan dadalhin yung offering. At ano ang purpose lang nito? Or rather, hindi lang pala lang. Ano talaga ang purpose nito? Ang purpose nito, that he may be accepted before the Lord. Yung acceptance ng Diyos ang napakahalaga. Kahit ano pang offering mo, na ibigay mo, kung hindi naman accepted sa Panginoon, useless. Kaya sinabi rito, that he may be accepted before the Lord. Iyon yung tamang pag-surrender. No? A full surrender. Yung process of full surrender. Yun ang dapat nating sundin. Dapat, after natin mag-offer sa Panginoon, ibigay yung nararapat sa Diyos, kailangan ka malaman natin, ito'y katanggap-tanggap sa Diyos. Amen. Number two, total submission. Ito yung pangalawa. Total submission. So, basahin natin in Leviticus chapter 1, verse 4 to 8. Yan. And sabi rito sa verse 4 ng Leviticus 1, he shall lay his hand on the head of the burnt offering, and it shall be accepted for him to make atonement for him. Then he shall kill the bull before the Lord, and Aaron's sons, the priest, shall bring the blood and throw the blood against the sides of the altar that is at the entrance of the tent meeting. Verse 6, then he shall flay the burnt offering. Flay means to skin. Ubalatan. He shall flay the burnt offering and cut it into pieces. In verse 7, and the son of Aaron, the priest, shall put fire on the altar and arrange wood on fire. And in verse 8, and Aaron's sons, the priest, shall arrange the pieces of the head and the fat on the wood that is on the fire on the altar. Number 2 is total submission. Sabihin nyo nga, total submission. Yan. So may pagpapasakop. May kanina, pagsuko, full surrender. Ngayon naman, total substitute, or sorry, substitute yung ano ba sa Tagalog yun? Pag-substitute. Kapalit. Oh, maaring word na, madaling word ay kapalit. Kapalit. Total substitute. Bakit kailangan ng total substitute? Kasi hindi po pwedeng mismo yung mga Israelites ang dumiretso dun eh. Because God is holy and Israelites, sinners. Hindi po pwede. Kaya binigyan sila ng law ng Diyos about burnt offering para ito yung mag-represent sa kanila. We are sinners. The Israelites are sinners. At ang kailangan, merong innocence. Merong pure. Walang dungis. Walang bahid. Kaya ang sabi sa kanila ng Lord, a male without blemish ang i-offer ninyo. And pagdating dito, dapat yung offer ninyo, ito yung magre-represent sa inyo. The one who offers holds the burnt horn. Ang sabi doon, lay his head, di ba? You shall lay your hands on the offering. Hindi lang po ito yung parang pagpatong lang ng ganun. Ang sabi rito, the one who offers holds the bull's horn or goat's horn or ram's horn with two hands and declare he is a sinner. He confesses his sin and transferred them to the animal. Ang tawag doon, transference of sin and guilt. So, daladala ng offer yung bull or ram. Ang sabi doon, he will place his hands on the head. Ang description doon, yung dalawang kamay daw, hawak-hawak yung dalawang sungay. At talagang taimtim na kanyang isinasalin yung kanyang sarili na isang makasalanan doon sa inosenteng hayop. Parang sa ganun, ang sabi doon, para maging katanggap-tanggap siya. Merong taus-pusong pagsisisi yung ginagawa ng isang offerer kapag nagbibigay ng birth offering sa Diyos. Transference of your sins and guilt doon sa hayop. At pagkatapos doon, yung offerer mismo ang papatay. Walang ibang po pwedeng pumatay doon sa offering, kundi yung offerer. Kung babasahin natin ulit, sabi doon, he shall lay his hand on the head and the burnt offering, and it shall be accepted for him to make atonement for him. And then, he shall kill the bull. Napansin niyo ba yung word na atonement yan? Atonement. Atonement means it is a to cover. Yan. To cover, to amend, or pagbabayad sala. Yung gagawin nila yun na offering na yun, temporary. Temporary na pagbabayad sala ng kanilang mga kasalanan. Hindi siya long last, walang long lasting effect. Even short lasting, wala. Kaya kung i-imagine ninyo, hindi lang naman iisang tao nandun eh. Kaya kung isipin mo, milyon-milyon ng tao na nandun, eh, ilan tao nakapila ngayon sa entrance of meeting para mag-offer ng burnt offering? Buti na lang yung church natin, ano eh. Wala, buti na lang wala tayo, hindi na natin napapractice 'yon, yung mag-o-offer ng hayop, mag-o-offer ng anumang klaseng ano. Ay kung nagkataon, baka yung church natin hindi Crosswood Church. Baka matawag eh Herds and Flocks Ministries. Well, people gathered together na mag-offer ng burnt offering. Wala na. Buti na lang, wala tayo doon. Pero sabi nga rito, hindi lang naman isang tao ang nandun eh. Kaya kung i-imagine ninyo, ang haba siguro ng pila na mag-burnt offering. Kanya-kanyang hayop ang dala. May dala ng kalab, may dala ng baka, may dalang kambing, may dalang tupa, may dalang kalapate. Di ba? Eh lahat ng ito, kung sino nag-offer, siya rin mismo yung papatay. Naalala niyo, sabi ko, hindi, yung story kay Abraham at kay Isaac. Si Abraham mismo yung magtatarak eh. Sabi ni Lord, Abraham, punta ka sa bundok, sama mo yung anak mo. Mag-offer kayo ng worship doon sa Panginoon. And sabi ni God sa kanya, offer mo si Isaac. And yung si Abraham na hawak ka, siya mismo ang kikitil doon sa buhay ng kanyang anak. Pinigilan siya ng Diyos at hindi natuloy. Dito parang ganun din eh. Yung offerer ang siyang papatay doon sa offering. The death blow will be upon the hands of the offerer. he will cut the animal's throat. Imagine, sabi ko, ayoko kasi maglagyan na ng picture dahil masyadong violente eh. He will cut the throat of the animal. Siya mismo, sa kamay niya. Naisip niyo ba na ikaw yung nag-alaga nung hayop, inalagaan mo ng ilang taon? Naku, walang, walang. Siguro, nung inilalabas mo pa lang sa kawan, oh, huwag kang matitisod ha. Huwag kang masusugatan ha. Kasi oras na masugatan ka, naku, babalik kita rin, hindi ka na po pwede. Kasi dapat unblemish eh. Tapos pagdating dito, ako pa ang papatay sa'yo. Anong dahilan? Kasi nagkasala ako. Kasi makasalanan ako. Walang kamalay-malay yung hayop na yun. Yung offering na yun na mamamatay siya dahil sa akin, dahil sa kasalanan ko. At masakla pa, ako pa ang papatay. Ako pa ang gigilit. Pagkatapos nun, kukunin ng mga priest, Aaron's sons, yung blood. Kukuha sila ng basin. Pag nagilitan yung leeg, kukunin yung dugo. And Aaron's sons will sprinkle, sabi dun, will throw the blood against the sides of the altar that is under the entrance of the tent of meeting. And then, he shall flay, sabi dun, flay the burnt offering and cut into pieces. Kailangan mamatay yung innocent eh, na handog. Para meron para maranasan ng mga Israelites yung atonement. Nakikita niyo yung proseso? Sabi ko kanina, pambungad ko pa lang, medyo messy, bloody. Yung mensahe sa atin ng Panginoon. Pero dapat natin makita ito eh. In our own spiritual eyes, open your eyes. Para makita natin ano ibig sabihin ng salita ng Panginoon na ito sa atin. Kailangan mamatay yung innocenting handog at walang iba, ito'y mamamatay sa kamay ng isang makasalanang naghahandog. Iba't ibang proseso po nakita natin. And yung worshiper, which is the offerer and the priest, they both play a significant role in preparing the burnt offering. And it is crucial. Why? It should be done correctly. Precisely according to the instructions of God. Hindi po pwedeng nagilitan mo, tatarin na. Hindi. Ang sabi doon, flay first. Balatan mo muna. Kaya kapag sumablay ng isang paraan, ako, ruined ang burnt offering. Malinaw po yung ibinigay na instruction ng Diyos eh, sa pag-aalay ng burnt offering eh. Kaya yung proseso ng Diyos para dito, para gawin, napakahalaga, kailangan nilang tandaan eh. Step by step. At kailangan nilang daanan yun. Kailangan nilang sundin yun. Kasi galing mismo sa Diyos eh, yung instruction. Malinaw yung proseso ng Diyos. Detalyado, sistematiko, organisado, planado. Ngayon, kung hangad sa ating buhay, kung hangad natin yung ating buhay ay magkaroon ng radical change, ang kailangan natin sumunod sa tamang proseso na pinagagawa sa atin ng Panginoon. Yun yung pinapakita sa atin ng message na ito. Ibinigyan ng Diyos ang kanyang rules and regulations, yung mga ordinances, para sundin. At para maging salamin ito sa atin ngayon, na hanggang ngayon may mga bagay tayong dapat sundin at may mga bagay dapat tayong bigyan ng panahon para sa ganun, malaanan natin, masundan natin ng tama. nasa tamang pamamaraan. At yun ang gustong i-develop sa atin ng Panginoon. To be disciplined in many ways. Lalo na sa mga ano, ito lang, familiar tayo sa mga government offices. Ang daming proseso dyan eh. Sino ba yung mga nasa government ano, offices niya nagtatrabaho? Sa gobyerno, mga nagtatrabaho? Ati Isay. Sino ba? Ayan. Ati Isay. Maproseso eh. Tama po ba? Marami kang dadaanan. Halimbawa na sa amin lang po. Ano eh? Kapag kami nagbabayad ng... ano ba yung mga binabayaran natin? Nagbabayad kami ng taxes. Kasi negosyo namin na nasa VAT-in. Nagbabayad kami ng taxes. BIR. Nagbabayad din kami ng business permit. Renewal. Nagbabayad kami sa fire department. Renewal. Lahat yun may proseso. Bawat puntahan naming ahensya ng gobyerno, may proseso. At kung di kami susunod sa proseso, magtatagal yung proseso sa amin. Kaya minsan kapag nagpunta kami, kahit mahaba ng pila, titiisin. Proseso eh. Eh minsan may pagkakataon na, may kakilala naman ako eh. Pwede ko lapitan. Sabi ko, Brad, ano lang, pakisuyo naman oh. I mean the word, pakisuyo. I mean, ang nananaig sa akin ay yung dapat sumunod ka sa tama. Sa tamang proseso. Na kahit mahaba yung pila, di ba? Madalas ko si pumila, misis ko eh. Hindi ako. Pag naglalakad, yan. Kahit mahaba yung pila, kailangan mong sumunod. Batas eh. Ganon din sa pagsunod sa Panginoon. May mga kailangan tayong gawin mula umpisa, kalagitnaan, hanggang sa matapos. Kailangan sabay-sabay tayong dumadaan sa tamang proseso. Number 2 yun, total substitute. Nakita natin, yung mismong nag-substitute sa atin ay yung, ano eh, yung ram or yung bull. Doon sa mga kasalanan natin. At may proseso sa pag-o-offer ng ram. Number 3. Ano ulit, number 1, full surrender. Number 2, total. And then number 3, complete sacrifice. Sabihin nyo nga, complete sacrifice. Let us read in Leviticus chapter 1, verse 9. Sabi rito ng salita ng Panginoon, but its entrails and its legs he shall wash with water, and the priest shall burn all of it on the altar as a burnt offering, a food offering with a pleasing aroma to the Lord. Take note of the word, burn all of it. Sunog lahat. Tupok lahat. Ganun talaga tayo sa Diyos eh. May mga bagay na pinasusunog sa atin ng Diyos eh. Sabi nga niya, lahat. Wow. The entire sacrifice on the top of the altar must be burned. Masunog, maging abo, lahat. At sinong, kaninong task yun? Sa priest. After na magilitan, makuha yung dugo, mabalatan, may slaughter yung animal, yung offering, ang task ngayon ay nasa priest. He will ilalagay niya yun sa altar. And he will make it sure na lahat na nandun ay masusunog. Kanina na balikan ko lang yung sa ano, total substitution. Hindi biro din yung mag chop nung animal. Trabaho ng priest. Can you imagine that? Sabi ko nga kanina, hindi lang isa'y nakapila dun eh. Sa palagay ko, hindi lang naman isa'y nagkasala eh. Doon sa entrance of meeting eh. Maaring marami pang mag-offer. Walang puknat yung pagtatagtag. Hindi madali rin yung gawain ng priest. At pating dito, siya yung mag-aayos, ilalagay niya sa sagradong altar yung mga offering. And he will make it sure na lahat yun matutupok. Lahat yun ubos. Ang sabi rito sa Leviticus 6 verse 8 to 13, wala po dyan sa slide, na sa ano natin, PowerPoint. Ang sabi rito, basahin ko lang po sa inyo, para maging malinaw din po sa atin. Bakit abo? Ang sabi rito sa Leviticus 6, 8 to 13, ang sabi rito, "The Lord spoke to Moses saying, command Aaron and his son saying, this is the law of burnt offering. The burnt offering shall be on the heart of the altar all night until the morning the fire of the altar shall be kept burning on it." If you have your Bible, pwede niyo po ako sundan dito para makita natin ang malinaw. Verse 10, sabi rito, "And the priest shall put on his linen garment and put his linen undergarment on this body, and he shall take up the ashes." And he shall take up the ashes. Galing saan? Saan galing ito? Sa burnt offering. "To which the fire has reduced the burnt offering on the altar, and put them besides the altar." Verse 11, "Then he shall take off his garments and put on another garment and carry the ashes outside the camp to a clean place. Then the fire of the altar shall be kept burning on it, and it shall not go out. The priest shall burn wood it every morning, and he shall arrange the burnt offering on it, and shall burn on it the fat of the peace offering, and fire shall be kept burning on the altar continually. It shall not go out." Tuloy-tuloy yung apoy. Tuloy-tuloy yung pagsunog. Walang puknat, walang ano. Sabi nga doon, gagatungan uli. Hanggang sa maging abo yung offering. At kapag naging abo, doon lalabas ngayon yung sweet, soothing aroma. Imagine nyo ba yun? Sunog. Wow. Naging abo. Doon lalabas ngayon yung usok. Huminga nga kayo ng ganun. Naamoy nyo ba? Amoy barbecue? Amoy grilled? Ay, hindi ganun eh. Hindi ganun. Sabi ron, a sweet and pleasing aroma to the Lord ang makikreate nung burnt offering na yun. Sabi doon, after na mabalatan, in verse 9, its entrails, and its legs shall wash with water. Bakit kailangan hugasan yung mga laman loob, yung paa? Kapag hindi ko kasi hinugasan yun, yung paa, yung mga laman loob, hindi ko mabiging mabango yung pagkakasunog. Kasi nandun yung mga dumi ng hayop. Yung mga dapat tanggalin, yung mga kung saan napunta yung mga kinain ng hayop na kailangan ilabas. Dapat linisin yun eh. Linis. Ang panlinis, tubig. Pati yung mga paa, lahat. Bago sunugin. So may proseso pa din sa paglilinis na ibinigay ang Diyos sa mga Israelita. So ganun din sa atin, mga buhay. May proseso ang paglilinis ng Diyos sa atin eh. Tama po ba? May mga bagay na inaalis.
nililinis sa atin ng Panginoon. Kailangan lang talagang maging malinaw sa atin yung mga bagay na ito. Para sa ganon, maturuan tayo, matulungan tayo ng Diyos na makapamuhay ng may kabanalan sa ating Panginoon. Hallelujah. At yung pagsuko natin na ito, yung pagbibigay ng sakripisyo, dapat nandoon yung full and utter repentance natin. Yung malalim na paghingi ng tawad sa Diyos. Yung wholehearted apology. Yun ang dapat na hinahanap. Yun ang dapat na makita sa atin ng Diyos. Yung paglapit natin sa Panginoon, paglapit natin sa Diyos, ang puso natin basag, durog, na handang humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Again, number one, full surrender. Number two, total substitution. And number three, complete sacrifice. These are the important lessons na makikita natin dito sa lesson ng burnt offering. Very obvious naman yung mga nakita natin, di ba? Na lahat ito'y sumasalamin sa katauhan ng ating Panginoong Jesus. Now, what is the fulfillment of this burnt offering in Christ Jesus? Ano yung fulfillment nito? So, bago tayo dumuko dyan sa fulfillment na yan, mayroong isang question dito eh. Bakit ngayon, hanggang ngayon, sa panahon natin, bakit di na tayo nag-offer ng burnt offering? Kanina, pinasadaan natin eh. Pero ngayon, bakit di na tayo nag-offer ng burnt offering? Kasi naniniwala tayo na si Jesus na yung ating ultimate sacrifice. Ginawa na ng Lord yun eh. Tama po ba? Yung makikita nyo yung innocent animal, yung blood, yung tent of meeting kung saan, and yung process, pinatay, namatay dahil sa kasalanan. Napaka-obvious, it's all pointing out to Jesus Christ. At ano ang significant ito sa atin? Yung ating kapatawaran. At kailangan talagang andun yung marubdob na pagsunod natin sa Diyos eh. Upang sa ganun, makapamuhay tayo ng may kabanalan sa ating Panginoon. In Hebrews chapter 10, verse 10 to 14, ito sabi ng Panginoon. If you have your Bible, pakibasa niyo po. Sabay-sabay po natin basahin. Any translation? Hebrews 10, verse 10 to 14. Ang sabi po rito ng salita ng Panginoon, "And by that, we will have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all." Verse 11, "And every priest stands daily at the service, offering repeatedly the same sacrifices which can never take away sin. But when Christ has offered for all time a single sacrifice for sins, he sat down at the right hand of God, waiting for the time until his enemies should be made a footstool for his feet." And for verse 14, "For by a single offering, he has perfected for all time those who are being sanctified." He has perfected for all time. Minsan lang ginawa ni Lord, pang matagala na. Panghabang buhay na yung offering na yun. Once and for all. Kaya hindi na natin kailangan mag-alundog pa ng mga hayop. Sapagkat ginawa na yun ni Jesus eh. Yung buhay niya, inilan niya para sa iyo at para sa akin. At ginawa ni Jesus yun, minsan lang. Kaya sabi ko kanina, yung atonement, ano lang yun eh, pansamantala, pagtatakip, short-lasting effect, not even a long-lasting effect. Pero yung ginawa ni Jesus, dun sa cross, hindi siya short-lasting, hindi siya long-lasting, but everlasting. Yun yung dahilan kung bakit nakikita natin ang kagandahan ng ginawa ng Diyos eh. Amen? Bakit tayo nakakapaglingkod sa Diyos? Bakit tayo nakakabigay ng papuri sa Diyos? Kasi ang ganda ng ginawa niya. Doon sa krus, minsan lang niyang ginawa yung para sa iyo at para sa akin. Kaya ngayon hindi na natin kailangan ng ano pa mang paghahandog na gawin. Inako na ni Jesus lahat eh. Yung mga di kaya natin kayang gawin, inako na ni Jesus eh. Siya na mismo ang gumawa. Kaya ngayon meron tayong kapatawaran eh. Hindi lang tinakpan, kundi lubos na kapatawaran ang binigay sa atin ng Panginoon. Amen? Lahat ng pagkakasala natin, tinubos ni Lord eh. Hindi naman siya nagkasala eh. Wala naman siya kasalanan eh. Di ba? Pero dahil sa iyo at dahil sa akin, napako siya sa krus. Kinuha niya ang lahat. Siya yung tumindig sa krus na dapat tayo nandun. At sa labis na pagmamahal sa atin ng Panginoon, ibinuhos niya yung kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. Upang matubos tayo sa kasalanan, upang matubos tayo sa anumang uri ng gawa ng kaaway. Si Jesus ang ultimate and perfect offering na meron tayo. And the salvation Jesus offers is available to anyone who choose to follow Him and to turn her hearts and soul towards God now and forever. No one is too lost, too sinful, too broken, or too far gone for the redemption inherent in the Lord Christ Jesus. As John the Baptist says, when he first saw Jesus, sabi ng John the Baptist in John chapter 1 verse 29, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world, the Lamb of God." Siya yun naging handog para sa iyo at para sa akin. Kaya hindi na kailangan, no need to offer a animal or anything sa Diyos. Inako na ni Jesus yun eh. Siya na mismo ang naging ultimate sacrifice para sa iyo at para sa akin. Even His body, His blood, He offered everything for you and for me. Jesus gave it all. Ibinigay ng Diyos ang lahat. Jesus paid it all. Binayaran na ng Lord ang lahat. Lahat ng pagkakautang, lahat ng kahirapan, binayaran na ng Lord eh. Pangako niya yun eh. Jesus accomplished it all. Ginawa na ni Lord ang lahat ng hindi natin makakaya. And Jesus fulfilled the law. Hindi po binaliwala ni Jesus ang batas. In fact, He fulfilled the law. Siya yung tumupad ng batas. Si Jesus. Kaya lahat ng ito, dapat panghawakan natin. Ganito kabuti ang Panginoon. Ganito kabuti ang Diyos. Anong inihiling sa atin ng Panginoon? Makikita natin dyan yung surrender, substitute, at sacrifice, substitute, and surrender. When you look at Romans chapter 12, verse 1 and 2, this is the last verse I will read. Let us read in Romans. Sabi doon sa Romans chapter 12. Iba sa atin, siguro kabisado na to.
Romans chapter 12, verse 1 and 2. But sabay-sabay natin basahin para makita natin ang salita ng Panginoon. In Romans chapter 12, verse 1 and 2, sabi dito, I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Sa iba naman, act of worship. Ang inihilang ng Diyos sa atin, living sacrifice na eh. Not animal sacrifices. God no longer demands an animal to be offered or to be killed. But God demands you and I. He wants a living sacrifice. Not just living sacrifice, dapat holy, pleasing or acceptable sa ating Panginoon. Iyon yung panawagan ni Apostle Paul sa atin, in Romans. Living sacrifice. And then, hindi na natin kailangan ng substitute. Kasi ginawa na ni Lord yun eh. Siya na mismo ang umako. We are saved by the mercies of God. It is only by the person and works of Jesus Christ. Kung bakit tayo ligtas, kung bakit meron tayong kaligtasan ng buhay. At sa kaligtasan na yon, si Jesus ang nagsinag-provide. At naligtas tayo through Him. Through His grace. Yung sinabi sa Ephesians chapter 2, verse 89 eh. Ako ba? For you have been saved. Sabi doon. True? Wala ba dyan? Nakala ko lang dyan eh. Di ba? Tayo naligtas sa pamagitan ng grasya ng Diyos. Sa pamagitan nating pananampalataya kay Jesus. At hindi yun mula sa sarili natin. Ito yung regalo ng Diyos. Yun yung mula sa Diyos. Kaya wala tayong pwede yung pagmalaki, mga kapatid. Si Jesus ang siyang pinakadakilang alay sa buhay natin. At wala tayong pwede maipagmalaki sa Diyos sapagkat sa Kanya nagmula ang kaligtasan. At naligtas tayo dahil sa biyaya at grasya ng Diyos. At dapat yung pananampalataya na yun ay nagpapatuloy. Amen? Dapat nagpapatuloy sa ating Panginoon. At yung surrender, in verse 2 ng Romans, chapter 12, verse 2, sabi ron, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing, you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Sabi doon, do not conform, but be transformed. Para magkaroon tayo ng transformational life, you and I should surrender everything to the Lord. Kailangan nating ibigay sa Lord ang lahat eh. Para makaranas tayo ng total surrender, total change. No? Para mabago yung buhay natin, kailangan talaga i-surrender natin sa Panginoon ng lahat. At yun yung malinaw sinasabi sa atin ng Panginoon. At ito ang hangad natin, ng hangad ng Diyos sa atin. Again, kailangan natin ipasunog lahat eh sa Diyos. Yung mga bagay na hindi nakakatulong sa atin upang makapamuhay tayo ng may kabanalan, dapat iniaalay natin sa Panginoon, iahandog natin sa Diyos. At kapag inaalay natin to sa Panginoon, hindi lang to magiging, hindi ito walang halaga. Ang lahat ng ito'y napakaganda sa harapan ng Panginoon. Sabi nga natin kanina na pag-aralan natin, yung mga bagay na napakaganda, magiging abo lang yan. Pero sa harapan ng Panginoon, kahit abo yan,
may magandang makikita ang Diyos sa mga bagay na yan. Iba kasi ang tumingin ng Diyos eh, kaysa sa tingin ng literal na tao. At yun ang gusto nating makita. Yung mga bagay na magaganda na gagawin sa atin ng Panginoon. Oras na tayo'y sumuko sa Kanya at ibigay ng buong-buo ang ating buhay. Handaan natin, ang kalooban ng Diyos para sa iyo at para sa akin ay pawang mabubuti, katanggap-tanggap, at walang kapintasan. At yun ang gustong makita sa atin ng Panginoon sa buhay natin. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So in conclusion, itong message natin ngayong magang ito. Hangad ng Diyos na ang ating relasyon sa Kanya ay lalong lumalim. At yun ang gustong mangyari ng Diyos sa atin. Lumalim yung relasyon natin sa Diyos. At mapagtibay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Na siyang ating tagapamagitan, siya yung gumawa ng lahat. Ang kabanalan ng buhay at puso'ng pagsamba ang lundo ng mensaheng ito ng ating Panginoon. Kung kaya't ipinakita sa atin ang kahalagahan ng paghahandog na siyang sumasalamin sa paghihirap at pagtatagumpay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ipinakita sa atin yung picture kung paano ang Diyos ay tumubos, paano inialay ni Jesus ang kanyang buhay, nakita natin sa picture ng mga handog, at magiging kanyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo ay tumikis lahat. Lahat ng yun, ginawa ng Jesus para sa iyo at para sa akin. Upang sa ganun, magkaroon tayo ng ganap at masayang buhay. Kapiling ang ating Panginoon. Amen. Amen. Yumuko po tayong lahat, tayong manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Lubos po kaming nagpapasalamat, Panginoon, sapagkat ang mensahe mo'y pinaglinaw mo sa aming karunungan na napakahalaga ng aming buhay ay nakakakitaan ng kabanalan, Panginoon. Maraming mga bagay kaming isinasaalang-alang. Marami kaming mga sitwasyon na dapat ibinibigay namin sa iyo, isinusuko namin sa iyo, inihingi ang iyong payo. Pero may mga pagkakataon kami na nasusunod, Panginoon. Ang nais mo sa amin ay tunay na pagsuko, buong-buo, hindi napipilitan. Yung halaga na ginawa ni Jesus sa krus, yun ang dapat nating makita, kapatid. Ginawa ng Diyos ang lahat para sa iyo at para sa akin. Alam ni Jesus na tayo mapapahamak. Alam ni Jesus na tayo'y tutungo doon sa kapahamakan kung bakit ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin upang tayo maligtas. Upang ang ating mga kasalanan ay malinis. Sa paghahandog ng kanyang buhay, ipinamalas niya ang tunay na pag-ibig para sa iyo at para sa akin. Kapatid, marami tayong pagkakataon na ipamalas naman ang pag-ibig na yon sa iba. Sa pagmimisyon natin sa labas, sa pagpunta-punta natin sa iba't ibang lugar, ito'y napakalaking pribileyo para sa atin na ibinibigay ng Diyos upang ipakilala si Jesucristo sa lahat. Hindi po natatapos dito ang gawain ng Panginoon. At ang tunay na gawain ng Diyos ay nasa labas. At binibigyan tayo ng pagkakataon ngayon ng Diyos na ialay yung buhay na meron tayong taglay sa Kanya. Sa Kanya lamang. At yung pag-aalay na ito, dapat ikaw mismo, ikaw at ako, ang lalapit sa Diyos at mag-aalay sa Kanya.